Radka Denimarková, jedna z nejuznávanějších současných spisovatelek, se měla v Číně zúčastnit připomínkové akce k holokaustu. Těsně předtím, než dostala do ruky letenku, ale přišlo z diplomatických kruhů zamítnutí. Zvítězila snaha neprovokovat Čínu přítomností příliš svobodomyslného člověka. Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview plus.
A naším hostem je překladatelka, literární historička a především tedy spisovatelka Radka Denimarková. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jste mluvila s kolegyní Danielou Drtinovou v DVTV, tak jste musela vlastně spíš odhadovat, odkud přesně přišel onen zákaz vaší cesty do Číny. Máte ohledně toho nějaké novinky, nějaké podrobnosti?
No samozřejmě mám, protože novinář, který to otevřel v Hospodářských novinách, tak se snažil dohledat přes kontakty na české ministerstvo zahraničí, německé ministerstvo zahraničí další podrobnosti, a ten důvod je skutečně ten, že vadil podpis pod onou peticí, která vyjadřovala obavu toho, že už přestáváme být suverénním státem a skutečně se jenom posloucháme, co máme, nemáme dělat, jenom proto, že Čína slibuje velké investice pro tuto zemi. A je zajímavé, že nikdo ale nedohledá, kdo upozornil německou stranu na podpis pod českou peticí. To samozřejmě to jeden svaluje na druhého a myslím si, že to je velice příznačné, protože najednou vadí, protože v celé té kauze mě se líbí, že z mého pohledu by to byla drobnost, když oni se nějakým způsobem chovají a mají tu svoji politiku ekonomického pragmatismu. Ale najednou vadí jenom to, že člověk řekne svůj názor a ocitáme se v takové době, že někdo bude označený dnes za odvážného jenom proto, že řekne názor, který je jeho, je jiný, nezapadá do toho proudu.
A na to německou stranu upozornil někdo z českého velvyslanectví v Pekingu?
Že by to, ano. Ano, že by to přece jenom chtělo někoho, kdo bude neutrální, abych to řekla opatrně.
Mrzí vás to, že to s tou Čínou nevyšlo, nebo to potvrdilo třeba váš názor na tamní režim, který označujete za policejní stát?
Mně to jenom potvrdilo, co si myslím delší dobu, nebo vím, také mi to potvrdilo, že je to něco, co už delší dobu bujelo a bují a rozlézá se nejen teda u nás, ale vlastně i v Evropě. A je strašně zajímavé, jak mě vždycky to psaní doběhne, protože já jsem ten román, na kterém pracuji Hodiny z olova, začala psát o Evropanech v Číně, takže což mi umožnilo otevřít to téma, proč mi mizí hodnoty, na kterých já jsem vyrostla, které pro mě byly důležité a proč mi opravdu během mrknutí oka vyměníme za biznis.
A jestli to dobře chápu, tak to, co vás na tom trápí, je hlavně to chování české diplomacie, v tomto případě spíše než chování čínských úřadů.
Chování čínských úřadů by mě vůbec nepřekvapilo, oni všechno sledují, samozřejmě jakoukoliv kritiku nepřijímají. Je to prostě totalitní stát, policejní, brutální stát jedné strany. Není potřeba nějakým způsobem se dohadovat, takže člověk ví, co od nich může očekávat, ale pro mě je naprosto šokující právě chování diplomacie.
Myslíte, že se třeba podíváte v dohledné době do Číny, nebo počítáte s tím, že jste si zabouchla dveře teď?
Já jsem se asi zabouchla dveře, ale vadí mi to jenom kvůli tomu, že jsem tam byla v září za lidmi, které mám ráda v Číně, to je kolem sborníku Dandu, kolem spisovatela a disidenta Xi Jiuena, což jsou výborní lidé, kteří samozřejmě taky to sledují všechno s velikou obavou a oni také žili, už asi musím říct, v minulém čase žili s takovou nadějí, že my jsme to v Čechách dokázali. Že my jsme dokázali přejít před rokem 89 z nějakého stavu společnosti do demokracie a podařilo se to a je tam pořád veliký obdiv k Chartě a k Václavu Havlovi, proto oni taky nazvali své uskupení Charta. A tato tradice, kterou my tady máme, je pro ně zásadní, přestože Česká republika z pohledu Číny je vesnice.
A myslíte si tedy, že to současné chování, když budeme konkrétní, tedy teď české diplomacie, je pro tyto vaše čínské přátele nebo kolegy zklamáním? Že vlastně oni vidí, že Česká republika možná ten krok, který si oni představovali, neudělala.
Je to velké zklamání, protože vždycky tam byla naděje, že alespoň velvyslanectví evropských zemí nebo do nedávné doby teda i Ameriky, velvyslanectví Francie, Německa, České republiky, že to je nějaký ostrůvek, na který oni se můžou obrátit, třeba když bude nejhůř, a ukazuje se, že ne, protože tato velvyslanectví už poslouchají skutečně čínské vedení, když jdou na kobereček, udělají přesně to, co chce ta moc, a vůbec nechtějí nějaké problémy, chtějí klid. A ten klid opravdu spočívá v tom, že pomohou jenom, tam vlastně není ani žádná vize té mezinárodní nebo toho zahraniční politiky, takže to je jenom o tom, že oni zorganizují setkání těch nejbohatších podnikatelů s obou stran.
Když jste v září, tedy jestli se nepletu, přednášela o Václavu Havlovi v Číně, jaké reakce vlastně to vyvolalo? S jakými ohlasy jste se setkala?
To bylo zajímavé, protože to třeba čínské velvyslanectví nevědělo, že tam jsem. A to setkání, které bylo přes kontakty lidí, které jsem tam poznala v roce 2013 přes přítele Filipa Nubela, který tam pracoval také 9 let. A to je skupina lidí, vysokoškoláků, intelektuálů, kteří se scházejí, a je to takový, tak přesně jako to tady probíhalo před rokem 89. To jsou taková bytová setkání nebo bytové univerzity. A když jsou sledovaní, tak přesto se scházejí. A pro mě je velice důležité, že jsem to zažila, že to můžu teď zpracovat do románu, i ten pocit toho, že my například tady v tomto prostoru slovo nic neznamená, lidé si tady nadávají, lidé nejsou zodpovědní za to, co řeknou.
Nebo napíšou,
nebo vykřiknou. A najednou jsou skutečně na světě země, kde slovo znamená život nebo smrt. Čína je země, kde je seznam autorů, kteří jsou zakázaní, mezi ně patří Václav Havel. Loni byla kauza těch 5 knihkupců, kteří skutečně zmizeli na ulici, unesli a tak dále, nesměl se o tom mluvit, protože nabízeli autory, kteří jsou zakázaní. A všechno to probíhá velice brutálním způsobem, právě proto, že žijeme v době, která je tak mediální, že existují firmy, které si můžete najmout, a oni vysílejí určité zprávy, mlžení, takže oni řeknou vlastně to, co chce svět slyšet, ale ta realita je diametrálně odlišná.
My se k těm zprávám a mlžení ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale ještě jsem se chtěla zeptat na to, jestli vy sama jste se setkala s nějakými problémy u čínských úřadů nebo cenzury, jestli vám někdy něco řekli samotní Číňané?
Já jsem tam poprvé byla na literárním festivalu, který se jmenuje Bookworm. A to je taky zajímavé, to organizují Britové a Američané, kteří žijí v Pekingu. Ten festival vede paní Alexandra Pearson, taková drsná Britka. Takže to bylo přes anglické vydání jedné mojí knihy. A právě tehdy mě to zaujalo, co to je za společnost, kde se opravdu políbilo to nejhorší z komunismu a to nejhorší z kapitalismu. A nějakým způsobem to funguje, takže to těm lidem vymývá mozky a srdce a vzniká společnost, která je skutečně nelidská a kde rozhoduje jenom ten biznis. A potom jsem měla problémy jenom v tom smyslu, že jsem napsala 2010, to mi připomenuli, ale dostala jsem vlastně loni, to jsem dostala vízum, protože oni sledují na internetu všechno, co kdo kde napíše, nesmí se Čína kritizovat, ale to jsem tehdy napsala v Berlíně jenom, to byla spíš kritika literárního festivalu, kam pozvali oficiální čínské autory. Takže to spíš byla už tehdy taková zmínka, že my nesmíme ustupovat, nebo aspoň ti spisovatelé by měli ukazovat, nelhat o té době, ve které žijí, a ukazovat, že ta společnost v Číně, že spousta autorů, kteří prostě nemají ten pas, že existují vězení nebo že mizí, že ta cenzura je obrovská.
Hostem dnešního interview je spisovatelka Radka Denymarková.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy používáte termín ekonomický pragmatismus, říkáte, že zabíjí úplně všechno, že zapomínáme na hodnoty, na kterých Evropa stála a má stát, ale je ten ekonomický pragmatismus nutně v rozporu s těmi evropskými hodnotami? Myslíte, že to jde proti sobě?
No nemusí, ale já žiju v době, kdy jde v tom rozporu, protože v momentě, kdy já jsem ještě třeba vděčná, že jsem zažila tu otevřenost nebo svobodu, kdy třeba Dalaj Lama sem přijel a znamenalo to, že přijmeme Dalaj Lámu a nebudeme se bát.
Ono to vypadalo dokonce jako taková všední záležitost. Ano, přijede Dalaj Lama.
Ano, prostě přijede Dalaj Lama, nebo může přijet kdokoliv. Jsme demokratická země, přijímal ho tehdejší prezident a neznamenalo to, že by se nechal diktovat cokoliv od kohokoliv. Ale v momentě, kdy se stanou podnikatelské záměry, nebo kdy se stanou ty bambiliony všech těch podnikatelů důvodem, že vydírají i na úrovni politické, že vydírají na úrovni společenské a že očekávají určité chování za to, že ten biznis se v zákulisí bude provádět a že to chování, pokud nebude, to je takové ta manipulace, tak přijde trest, tak přijde vyhrožování, zastrašování, tak v tom případě my přestáváme být suverénním státem a tím pádem můžeme být zase satelitním státem Číny nebo Ruska. Já to schválně přeháním, ale ono to právě začíná těmi drobnostmi nebo těmi maličkostmi, že někomu najednou vadí, když přesně maličkosti, jako když někomu vadí, že řekne spisovatelka svůj názor, nebo že někomu vadí, když vyvěsí v okně tibetskou vlajku. Nejde vůbec o politiku, jde prostě o princip. Pokud ten člověk chce vyjádřit svůj názor, tak na to má mít právo.
Myslíte si, že třeba existuje část českých politiků, kterým se vysloveně líbí takový ten čínský model, ta kombinace toho dravého kapitalismu v kombinaci s vládou jedné strany, že to prostě je atraktivní model pro část české společnosti?
To je právě nejhorší a to mě šokuje, protože se to vlastně děje se současnou vládou, se současným prezidentem a děje se to naprosto otevřeně. A myslím si, že je skandální, když reprezentant naší země řekne, že obdivuje čínskou společnost, označí za stabilizovanou a za harmonickou, protože to o sobě tvrdí i ta čínská společnost, protože tím se zastírá celý ten brutální vražedný systém, protože Čína, samozřejmě ta vláda a komunistická strana je nad zákon. A to, že povolila všechny ty hospodářské změny, tak to nepovolila proto, že by chtěla prohloubit demokracii, ale protože se snaží udržet u moci za každou cenu a pochopila, co jí v tom může pomoci.
Když narážíte na toto prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že do Číny vlastně jezdí se učit, jak stabilizovat společnost, tak nemůžete v tom ale vidět třeba taktické prohlášení, kterým prezident prostě se snaží přilákat čínské investory?
No, jestli musíme čínské investory lákat tímto způsobem, tak přece už to je úchylné. Jestliže tady by měla být nějaká oblast biznesu, která nemá být ale podmiňovaná žádnými změnami ve společnosti. A ta Čína to bude určitě podmiňovat a zároveň takové ty sliby, že přijdou ty obrovské investice a také otázka, co s nimi bude. Zase použiju možná detail, když před 5 lety Číňané koupili na Václavském náměstí v Praze hotel Evropa, tak od té doby se tam neděje nic a vlastně nikdo se neptá. A pro mě to je takový také symbol toho, že my jsme určitě jakýsi taky průnik do té Evropy pro Čínu a pro mě třeba, když použiju zase, děti mi zakázali používat slovo mikrosituace, moje oblíbené slovo, takže už to nepoužívám, pro mě třeba bylo velice těžké vidět v září 2015, když i Peking se rozhodl, protože chce být velmoc, po všech stránkách také oslavit konec druhé světové války a v Pekingu většina představitelů zemí západu evropských odmítla a tam se sešli Putin, představitel Severní Koreje, Číny, Lukašenko z Běloruska a pan prezident Zeman. A to je také signál, který je pro mě šokující, protože najednou se ocitáme ve společnosti vidění světa a toho, jak si to představují lidé, kteří jdou opravdu drsným způsobem, jenom podobou zisku, ale který vlastně neřeší, ta společnost to není k životu.
A co myslíte, že se to stalo se společností? A ono to není české specifikum.
Není,
i jinde v Evropě to můžeme pozorovat. To, že demokracie nepředstavuje takovou hodnotu, jakou třeba si mnozí mysleli, že představuje. A on jinou odpovídá, politolog, jinou sociolog. Vy jako spisovatelka, jako umělkyně, která je prostě citlivější na nějaké společenské posuny a změny, jakou vy máte odpověď na to, kde se ta změna vlastně odehrála, co se to stalo?
No, pro mě právě to je otázka toho, na čem pracuji v tom románu, protože já se vůbec nespokojím právě s těmi vysvětleními sociologů, ekonomů, protože mě šokuje, jak to jde rychle. Zároveň ta Evropa je pro spoustu lidí na světě vzorem, kde se podařilo žít a soužít na nějaké úrovni. A my se toho vzdáváme jenom proto, že se k moci dostávají politici, kteří obdivují zase totalitní systémy. Ale daleko záhadnější je chování lidí, kteří volí politiky, kteří touží po těchto totalitních systémech, po té moci, jako kdyby zase ta masová psychóza působila a chtěla vůdce, který má jasná řešení, je silný a teď nechci používat slovo populismus a nechtějí vědět pravdu, a jako by chtěli být manipulováni. A nebo se ocitáme v nějaké časové smyčce, zase v některých oblastech před 100 lety, 300 lety, jako kdyby to bylo zase zacyklené. A pro mě je ta Čína, jak si mě asi našla, pro mě je to snazší přes tu Čínu právě ukázat, jak je to nesmírně nebezpečné. Jestliže toto obdivujeme, jestli tímto směrem chceme jít.
Vy mluvíte o demokracii jako významné hodnotě. Demokracie je ovšem vláda většiny. A co když právě ona většina chce být rasistická, xenofobní, chce autoritářskou vládu? Co když ona většina řekne, že ji nezajímají prostě lidská práva, protože ona žádná velká práva nepotřebuje, dokud je dost piva a uzeného.
Ano, a to je pro mě ta záhada. A to je vidět i v té Číně, protože těm lidem záleží jenom na tom, aby měli nejnovější mobil a jim úplně jedno, že je cenzurovaný a je úplně jedno, co se kolem děje. To znamená jenom najednou mít auto, mít mobil a jestli vedle si někoho pomučí, nebo tak, co vlastně se to děje v tom případě s lidstvem a my o tom ani nemluvíme a nechceme to vidět a nemluví se o pracovních táborech, nemluví se o diskriminacích v té zemi, nemluví se za jakou cenu ta vláda v Číně se udrží u moci a teď se u nás propojilo v celé Evropě. Přesně jak říkáte, že a zase to nechci vůbec vysvětlovat konzumním způsobem života nebo tím neoliberalismem, že skutečně se to dostalo do bodu, kdy ti lidé žijí v nějakém strachu a mají pocit, že přijdou o to, co mají a že jim to někdo vezme a neustále někdo přichází s nějakými strašidelnými prognózami, že na základě kolektivní viny tady je nějaká skupina.
A dejte nám s tím pokoj a neobtěžujte.
Přesně, a když mluvíte o lidských právech, tak to už jsem teď znovu se vrací věta, která je o co jde. Ale tyto lidé samozřejmě, když jim se něco děje, tak to křičí, aby jim přišel někdo na pomoc. A já si myslím, že právě proto v dnešní době je o to důležitější to připomínat, nebát se, aspoň ty věci pojmenovávat. Protože není možné zapomenout na právní stát, na důstojnost pro každého, na svobodu tisku, na svobodu názoru. Není možné zapomenout na slova, která dneska podvádějí sama sebe, jako je solidarita, jako je přátelství, jako je vzájemná třeba pomoc nebo udělat něco zadarmo, jako kdyby dneska pomalu bylo směšné nebo podezřelé.
Hostem dnešního interview je spisovatelka Radka Denimarková. Poukazujete na to, že se vrací do veřejného prostoru, do našeho jaksi přijatelného slovníku rasismus, sexismus ve verbální rovině, že je přijatelné najednou to, co by před pár lety ještě možné nebylo. Souvisí to podle vás třeba s tím, že v tom politickém, veřejném světě je čím dál tím těžší zaujmout? Že se ti řečníci snaží prostě stupňovat ta vyjádření, aby nějakým způsobem upoutali vůbec pozornost?
Tak já jsem o tom nikdy nepřemýšlela, že by chtěli upoutat pozornost. Spíš já jsem to vždycky brala tak, že působí na to nejprimitivnější v člověku. A že to mnohdy právě u toho davu, který, nebo u lidí, kteří jsou zakomplexovaní, zamindrákovaní, tak to působí, protože jestliže jim dají někoho slabšího, kterého si můžou i slovně pomučit, tak to funguje. Dřív stačilo, aby zaujali bonmoty nebo v politik, aby přišel jednou větou, ich bin ein Berliner, nebo měl jsem sen a tak dále. A dneska žijeme právě v době, kdy skutečně je pro mě, jako pro spisovatelku, která vnímá svět přes slova, je naprosto šokující, jak je neutralizovaný slovník, který byl ještě před 2 lety nepřijatelný. To znamená, že se vrací slovník i nacistické ideologie, vrací se slovník rasismu, vrací se slovník ponižování menšin, onen sexismus i antisemitismus se samozřejmě vrací, ještě to je, ale zase na takové rovině, kdy se to ještě tak jako rozmlží celé, takže lidé, kteří, ale už nejen, že to je, když je něco v jazyce, znamená to, že to je přece i v myšlení.
A měla byste nějaký konkrétní příklad toho vracejícího se slovníku třeba rasismu?
Já jsem zažila, to bylo 21. září, byla diskuze, jestli můžu použít, protože dneska ta Evropa opravdu se, jak to nejdřív vypadalo, že to je mentalita východní Evropy, se nějakým způsobem ukazuje, ale ten populismus strašidelný je teď všude. Tak je krásný případ diskuze, kterou jsem zažila ve Štýrském Hradci v Grácu v Rakousku, kde mě pozvali, kde já jsem měla mluvit o střední a východní Evropě a oni měli, ale i v té diskuzi byli 4 lidé a pozvali i pravicového extrémistu z Vídně, pana Unterberga. On skutečně, on je inteligentní, ale najednou začal používat takové ty věty, a to je krásný, jasný příklad. Když jste to jako vyloupl, co on všechno řekl, tak tam zůstalo, ale za Hitlera nebylo všechno tak špatné. Nebo pan Hofer udělá pořádek, protože je potřeba ty méně cenné vyhnat, tím myslel teda uprchlíky. Ale najednou se to řekne veřejně, najednou se to, co si mohl říct před 2-3 lety v kuchyni a bylo jasné, že ta společnost musí se hlídat, aby se vyčistila, aby byla zdravá, že tímto způsobem to nejde, tak najednou, a co se týká sexismu, tak to je návrat skutečně někam do 16. století, nebo což jsou všichni ty Trumpové a další, kteří mají pocit, že ten svět je skutečně jenom hračka pro ně a pokud vnímají ženu, tak jenom to je hezká holka. To jsou strašidelné věci, které se dějí.
Žijeme zároveň ovšem pořád ještě ve světě svobodných médií a ještě svobodnějšího internetu. Proč si myslíte, že v tomhle světě se pravda dostává k lidem tak těžko?
Právě proto, že žijeme v hlušině těch zavádějících informací a než se ta pravda vůbec dostane, tak je zavalená okamžitě, protože nejhorší je pololež, nejhorší je polopravda. Tam ta je nejhorší a to samozřejmě dneska jsou na to odborníci, kteří jsou za to placení. Protože a viděla jsem výborný teď dokument, protože bylo výročí, jestli můžu ukázat to zase na detailu, Watergate, celá ta kauza, po které musel odstoupit prezident Nixon. A ti dva novináři, staří pánové, říkali, dneska by to vůbec nebylo možné, protože už na začátku by nás smetli. Okamžitě agenda od Nixona by hodila jiné informace, nebo by nás pomluvili, nebo by nás úplně by se to odklonilo jinam, že v dnešní době ta novinářina, ta skutečná novinářina, která přináší ten pravdivý svět k nám, je nesmírně těžká. Paradoxně právě tím, že to vypadá, že žijeme v době informací a taky krásný detail je teď v Davosu, když čínský představitel řekne, že chtějí volný obchod a že by se měly země otevřít a být to globální ekonomika. A druhý den v Číně zakáží takovéto VPN, kdy nemůžete už se dostat vůbec na Facebook, takže teď ani americké velvyslanectví v Pekingu to pro ně nebude možné, ale o tom už se nepíše. Ale to znamená, že jsou i potom lidé, kteří vědí, co mají dávat do světa, a bohužel většina na to slyší, pokud nemá nějaký kritický odstup nebo si to nepropojí.
Hostem dnešního interview byla spisovatelka Radka Denimarková. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.